Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo telah tiba kembali di Indonesia dan langsung menjalani karantina. WHO sebut penyebaran COVID di Eropa peringatan untuk seluruh dunia. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo tiba di Indonesia Jumat pagi setelah melakukan lawatan kerja luar negeri selama sepekan sejak 29 Oktober 2021. Kepala negara dan rombongan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah menempuh perjalanan selama sekitar 8 jam dari Dubai, Uni Emirat Arab. Kepulangan Presiden Joko Widodo dilakukan tanpa penyambutan dari pejabat sebagai bagian dari ketaatan menjalankan protokol kesehatan setelah pulang dari luar negeri. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Presiden Joko Widodo dan rombongan langsung menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk kemudian menuju tempat karantina mandiri di Istana Bogor. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, selama menjalani karantina, Presiden akan tinggal terpisah dari keluarganya yang ada di Wisma Bayurini sesuai dengan prosedur tempat karantina. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Ganif Warsito menjelaskan, setelah menjalani karantina selama 3 hari, dan mendapatkan hasil negatif dari 2 tes PCR, Presiden bisa beraktivitas kembali. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerukan dorongan realisasi pendanaan iklim untuk negara berkembang dalam pertemuan Conference of the Parties COP26 di Glasgow, Skotlandia. Dalam keterangan resminya, Jumat Sri Mulyani menyatakan Indonesia memandang perlu adanya kejelasan sejauh mana komitmen pendanaan sebesar 100 miliar US dollar oleh negara-negara maju telah direalisasikan. Hal ini untuk mengidentifikasi jumlah yang tersisa dan menyusun strategi untuk menutup kesenjangan dengan mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang. Sri Mulyani juga menyampaikan pentingnya pendanaan adaptasi secara signifikan, termasuk pendanaan berbasis hibah. Hal ini mengingat banyak negara berkembang rentan menghadapi tantangan COVID-19. Selain itu, diharapkan agar negara berkembang dapat memperoleh mekanisme pendanaan yang mudah diakses, fleksibel, dan dengan prosedur yang sederhana. Berita selanjutnya dari BPS. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan positif ekonomi Indonesia sebesar 3,51% secara year on year pada triwulan 3 2021. Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta Jumat mengatakan pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan kuartal 2 2021 yang tumbuh sebesar 7,07%. Sehingga secara quarter to quarter tumbuhnya 1,55%. Margo menjelaskan hal ini dilatar belakangi oleh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang berdampak pada terbatasnya mobilitas masyarakat. Margo menuturkan perlambatan ekonomi pada triwulan 3 2021 turut dialami oleh beberapa negara mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, dan Vietnam. Beralih ke berita luar negeri, Eropa mencatat kenaikan 55% dalam kasus COVID-19 dalam 4 pekan terakhir meskipun vaksin tersedia. Hal itu seharusnya menjadi suatu peringatan bagi kawasan lain. Demikian dikatakan Direktur WHO Urusan Darurat Mike Ryan dalam konferensi pers Kamis dikutip Reuters. Ryan mengatakan beberapa negara Eropa memiliki cakupan vaksinasi yang kurang optimal meskipun vaksin tersedia. Beberapa negara Eropa telah melaporkan kenaikan bahkan lonjakan kasus harian COVID-19. Kasus harian COVID-19 di Jerman, Kroasia, Slovenia, dan Slovakia menyentuh rekor tertinggi. Hal yang sama terjadi di Rusia, Polandia, Ukraina, Belgia, dan Austria. Berita selanjutnya dari Amerika Serikat. Pemerintahan Joe Biden menyetujui penjualan 280 rudal udara ke udara AIM-120C ke Arab Saudi senilai $650 juta atau 9,3 triliun rupiah. Pentagon memberitahu Kongres tentang penjualan itu pada Kamis, dikutip Reuters. Jika disetujui oleh Kongres, ini akan menjadi penjualan besar komoditas militer asing pertama ke Arab Saudi sejak Presiden AS Joe Biden menjabat. Paket penjualan senjata tersebut akan mencakup 280 rudal udara ke udara jarak menengah dengan kualitas lebih tinggi. AIM-120C7/C8 AMRAAM bersama dengan 596 peluncur rel rudal LAU-128, peralatan pendukung, suku cadang, serta dukungan teknis dan logistik. Meskipun telah disetujui oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pemberitahuan tersebut tidak menunjukkan bahwa sebuah kontrak telah ditandatangani dan negosiasi sudah selesai. Berita berikutnya dari KTT COP26. Tiongkok, India, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain pemakai batu bara dengan jumlah besar tak menandatangani ikrar dalam KTT iklim COP26 PBB di Glasgow untuk berhenti memakai batu bara. Sementara Indonesia, Polandia, Vietnam, dan negara-negara lain Kamis berjanji untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan menghentikan pembangunan pembangkit. Mayoritas menandatangan juga berkomitmen untuk menghindari investasi di pembangkit batubara baru di dalam dan luar negeri. Emisi gas rumah kaca dari pembakaran batubara adalah penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim. Menghentikan penggunaan batubara di dunia dianggap penting untuk mencapai target iklim global. Inggris berharap, dilansir Reuters, KTT di Glasgow akan menghasilkan komitmen yang cukup untuk tetap mencapai target membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Untuk mencapai target itu, dunia harus dapat mencapai emisi karbon nol bersih pada 2050. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Rusia. Presiden Vladimir Putin merayakan Hari Persatuan Nasional Rusia Kamis dengan melakukan kunjungan ke Crimea. Tindakannya tersebut menuai protes tajam dari Ukraina. Crimea merupakan wilayah yang diambil Rusia dari Ukraina pada 2014. Saat berbicara di kota Sevastopol, tempat keberadaan armada Laut Hitam Rusia, Putin mengatakan Sevastopol dan Crimea sekarang selamanya bersama Rusia. Ukraina mengutuk kunjungan Putin itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan Ukraina dan hukum internasional. Hari Persatuan Nasional Rusia adalah hari libur umum yang dibuat oleh pemerintahan Putin pada 2004 untuk menggantikan Hari Revolusi Oktober Komunis. Pencaplokan Crimea dari Ukraina telah menarik kecaman internasional dan sanksi terhadap Moskow. Namun langkah itu memberikan dorongan yang signifikan pada popularitas Putin di dalam negeri.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Eropa Kini Pusat Pandemi COVID-19, dibacakan oleh Agus Santika. Direktur Regional Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk Eropa, Hans Klutz, dalam jumpa pers virtual dari Kopenhagen Kamis mengatakan, Eropa sekarang menjadi pusat pandemi COVID-19. Benua ini dikabarkan menyumbang 59% dari semua kasus secara global. Menurut Klutz, kecepatan penularan di 53 negara di kawasan Eropa saat ini sangat memprihatinkan. Ia bahkan mengatakan, bila ini berlanjut, kemungkinan akan ada 500.000 kematian akibat COVID-19 pada Februari mendatang. Sehari sebelumnya, WHO telah melaporkan peningkatan terus-menerus kasus yang dikonfirmasi di seluruh Eropa. Sebagian besar laporan kasus datang dari Inggris, Rusia, Turki, dan Rumania. Namun peningkatan tajam juga terjadi di Republik Ceko, Polandia, dan Jerman. Menurut data kantor berita AFP, jumlah kasus baru di Eropa meningkat sekitar 250.000 per hari selama hampir 6 minggu berturut-turut. Sementara jumlah kematian selama lebih dari 7 minggu juga meningkat dengan 3.600 kematian per hari. Hans Klutz menyebutkan tingkat vaksinasi yang tidak merata dan melonggarnya penerapan protokol kesehatan masyarakat serta aktivitas sosial di seluruh wilayah sebagai penyebab lonjakan. Menurut Klutz, di Eropa hanya 47% dari total populasi yang sudah divaksinasi lengkap. Padahal, vaksin paling efektif bila digunakan bersama tindakan pencegahan lainnya, seperti jarak sosial dan pemakaian masker. Klutz menambahkan, melalui penggunaan masker, 188.000 nyawa akan dapat diselamatkan antara sekarang dan Februari. Bagi masyarakat dunia di luar Eropa, fakta ini juga memprihatinkan. Kawasan negara kaya yang mampu menyediakan cukup vaksin tanpa kendala biaya ternyata belum mampu meyakinkan seluruh warganya untuk mau divaksin. Atas nama kebebasan individu, banyak warga Eropa yang menolak untuk memakai masker dan menjaga jarak. Mereka bahkan melakukan demonstrasi menentang peraturan memakai masker. Selama ini masih terus dilakukan. Pandemi di sana tentu akan sulit dikendalikan. Seperti Hans Klutz katakan, kuncinya adalah vaksinasi, memakai masker, dan menjaga jarak. Tiga hal yang sepertinya sulit diterapkan dalam masyarakat yang konon sangat mendahulukan kebebasan individu. Padahal, dalam kebebasan individu di masa pandemi ini, ada tanggung jawab terhadap keselamatan orang lain, khususnya untuk mencegah penularan. Apa yang terjadi di Eropa tentunya berpengaruh besar bagi kawasan lain. Mengingat mobilitas penduduk dunia yang mulai meningkat seiring menurunnya kasus COVID-19 di luar Eropa. Indonesia misalnya, sedang mengalami penurunan kasus COVID-19 secara signifikan. Negara ini mulai membuka pintu internasionalnya. Mengingat situasi terkini di Eropa, sebaiknya pemerintah Indonesia mewaspadai dan segera mengambil kebijakan yang tepat terkait kedatangan warga Eropa, agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19 di negeri ini. Sekian komentar. Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 5 November, Hari Cinta Puspa dan Satwa Indonesia. Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional diperingati berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 4 tahun 1993 yang ditandatangani oleh Presiden saat itu Soeharto. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian Puspa dan Satwa Nasional. Dalam kepres itu ditetapkan bunga melati Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan Paleonopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga padma raksasa Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Dalam kepres itu juga ditetapkan Komodo Varanus komodoensis sebagai satwa nasional, ikan siluk merah, Sclerophagus formosus sebagai satwa pesona, dan elang Jawa, Spizaetus bartelsi sebagai satwa langka. Beralih ke 5 November 2006, Saddam Hussein divonis mati. Mantan Presiden Irak Saddam Hussein dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Al-Dujail, Irak atas tuduhan pembantaian 148 orang Syiah pada 1982. Pada persidangan yang berbeda, Saddam Hussein juga didakwa atas kasus pembunuhan terhadap puluhan ribu etnis Kurdi dalam operasi Anfal pada 1988. Hukuman mati terhadap Saddam Hussein dilaksanakan pada 30 Desember 2006. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 November, Hari Kesadaran Tsunami Sedunia. Majelis Umum PBB pada Desember 2015 menetapkan 5 November sebagai Hari Kesadaran Tsunami Sedunia atau World Tsunami Awareness Day. Tanggal 5 November dipilih berdasarkan kisah nyata dari Jepang, Inamura no Hi, yang berarti api dari tumpukan padi. Pada 5 November 1854, di sebuah desa kecil di Semenanjung Ki, sekarang Hirokawa, sebelah barat Jepang, seorang petani bernama Hamaguchi Goryo merasakan gempa dan melihat arus laut tiba-tiba surut. Dari tanda alam itu, ia tahu tsunami akan datang. Hamaguchi langsung membakar lumbung padi miliknya yang berada di atas bukit. Hal ini dilakukan agar warganya naik ke atas bukit untuk memadamkan kobaran api tersebut. Dari atas bukit, warga desa melihat tsunami datang dan mereka selamat. Kisah ini membantu menyebarkan kesadaran tentang pentingnya sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak bencana dan menghidupkan kembali pengetahuan tradisional atau kearifan lokal tentang tsunami. Sekian hari ini dalam sejarah.
Time to care, you know just how to talk and you care. Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul PMI Manufaktur Indonesia kembali lampaui Tiongkok dan Korea Selatan. Indikator aktivitas manufaktur Purchasing Manager Index PMI bulan Oktober 2021 mencapai angka 57,2 setelah sebelumnya berada pada 52,2 di bulan September dan di 43,7 pada bulan Agustus. Menurut IHS Market yang merilis angka PMI manufaktur tersebut, angka PMI Indonesia pada Oktober merupakan rekor tertinggi sejak survei mereka dimulai 10 tahun lalu. PMI manufaktur Indonesia disebut konsisten menuju arah pemulihan ekonomi yang terus menguat. Menurut IHS Market, posisi PMI di atas 50 menandakan sektor manufaktur sedang mengalami fase ekspansi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangannya Senin lalu mengatakan, ia yakin kondisi sektor manufaktur yang ekspansif dapat dipertahankan, bahkan meningkat karena perusahaan industri sudah kembali memacu produktivitasnya. Hal ini juga diperkuat dengan kondisi kesehatan masyarakat yang makin kondusif. Menurut Agus Gumiwang, performa gemilang sektor industri manufaktur ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan terkait upaya pemulihan ekonomi. Artinya, kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan industri masa pandemi ini sudah berada di jalur yang benar. Misalnya, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal yang dapat meningkatkan permintaan dan mengembalikan utilisasi. Lebih lanjut, Agus Gumiwang mengatakan, meningkatnya PMI adalah salah satu wujud optimisme yang tinggi dari para pelaku industri manufaktur dalam menilai prospek ekonomi Indonesia ke depan. Kepercayaan diri dan daya adaptasi industri di masa pandemi terlihat dari bangkitnya kembali PMI Manufaktur Indonesia ke level ekspansif sejak November 2020 dan terus menguat hingga Oktober 2021. Capaian PMI Manufaktur Indonesia pada Oktober tahun ini melampaui PMI sejumlah negara manufaktur dunia diantaranya India, Vietnam, Jepang, Rusia, Tiongkok, dan Korea Selatan. Menanggapi hasil PMI Manufaktur Indonesia terkini, Zing Yipan selaku Economic Associate Director IHS Market mengatakan, PMI industri manufaktur Indonesia mencapai catatan pertumbuhan paling cepat, seiring dengan perbaikan kondisi akibat pelonggaran lebih lanjut pada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Demikian Indonesiaku.
Jalan yang panjang dan penuh dengan likunya, egoku, egomu mengajar kita untuk berhenti sejenak.
Fata Morgana, jalan kehidupan selami arti makna simpan di relung jiwa. Oh, aku, kamu, dan logika kita mungkin memang berbeda. Aku, kamu, dan cerita kita
kau selami. Amarah dan dendam tak bisa lagi untuk kita warisi.
Fata Morgana, jalan kehidupan selami arti makna yang tersimpan.
Memang berbeda.
memang berbeda.
Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jika suatu saat Anda bisa berkunjung ke Indonesia, cobalah menikmati beragam kuliner khas Indonesia. Ketika menjelajah beragam kuliner Indonesia, Anda akan menemukan beberapa kuliner yang hampir sama di beberapa tempat, misalnya rujak. Kuliner yang terbuat dari campuran berbagai macam sayuran atau buah dan disiram bumbu atau kuah ini bisa ditemukan di berbagai daerah dengan kekhasannya masing-masing. Misalnya saja di Tegal, dengan rujak khasnya yang dikenal dengan nama rujak teblak. Rujak teblak terbuat dari beberapa jenis sayur mayur seperti kangkung, lembayung, daun ubi jalar, daun pepaya, daun singkong, toge, jantung pisang, pare, dan timun yang telah direbus. Keunikan dari rujak ini terletak pada sambalnya. Jika pada umumnya rujak menggunakan bumbu kacang sebagai sambal utama, rujak teplak justru memakai sambal dengan bahan utamanya dari singkong yang telah direbus. Singkong yang direbus ini kemudian dilumat hingga halus dan dicampur dengan cabai merah, gula jawa, dan kencur. Untuk menyajikannya, semua sayuran diletakkan di atas lembaran daun pisang, kemudian disiram dengan sambal singkong tersebut. Rasanya nikmat, apalagi jika disantap dengan antor dan kerupuk kuning yang digoreng dengan pasir. Antor adalah kerupuk kecil yang dibumbui dengan parutan kelapa kering. Pedas tidaknya rujak teplak ini bisa disesuaikan dengan selera dan bergantung pada sambal dari cabai merah yang dicampurkan dengan ulenan singkong. Kuliner ini mudah dijumpai di berbagai sudut kota Tegal, terlebih di pasar-pasar tradisional. Harganya relatif terjangkau, sekitar Rp2.500 hingga Rp5.000 per porsinya.
Dengan dirimu akan sangat berharga.
Voice of Indonesia.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun ini kembali menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional PKN. Seperti tahun sebelumnya, tahun ini PKN akan kembali diselenggarakan secara daring dikarenakan situasi yang belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID-19. Penyelenggaraan PKN sebagai pergelaran berbasis budaya di tengah-tengah situasi pandemi diharapkan dapat memastikan semangat kebudayaan tetap terjaga di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Mengusung tema Cerlang Nusantara, Pandu Masa Depan, PKN tahun 2021 kali ini berusaha mengajak masyarakat untuk kembali mengenali jati diri dan hasanah budaya bangsa. Penyelenggaraan PKN 2021 akan menitikberatkan kepada kearifan-kearifan lokal sebagai akar dari ketahanan budaya. PKN 2021 disusun dengan berdasarkan pada sandang, pangan, dan papan sebagai hal fundamental dalam kehidupan masyarakat. Humas Direktorat Jenderal Kebudayaan Wati Syari'i menjelaskan, berbagai program PKN masyarakat diharapkan dapat menemukan kembali kekayaan sandang, pangan, dan papan untuk menjawab tantangan kehidupan di masa mendatang.
Tren kekinian itu kita mau arahkan justru ke pride-nya sebagai Indonesia, karena warisan pangan kita juga luar biasa. Terus kemudian papan terkait arsitektur, tinggal di mana itu menjadi sesuatu yang memang hari-hari kita berkaitan dengan itu gitu ya. Nah ini udah banyak kita lihat nih, ngomongin arsitektur, kita tuh kadang nggak cuma arsitektur ya pangan tadi ya, pakaian, kita lebih bangga dengan kekayaan budaya yang ada di luar sana gitu ya. Apalagi nih sekarang nih Korea, padahal kalau kita lihat nih kekayaan budaya kita tuh luar biasa.
Sederet musikus termasuk grup band Papan Atas Indonesia siap meramaikan Pekan Kebudayaan Nasional. Berbagai kegiatan seperti konser budaya, talk show, konferensi budaya, fashion show, pertunjukan tari dan musik tradisional akan menghias PKN tahun ini. Penyelenggaraan PKN 2021 yang akan berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 26 November 2021 dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui berbagai platform yang telah disediakan, yakni kanal Budaya Indonesiana TV di IndiHome, saluran 200 SD dan 916 HD, laman pkn.id, dan juga kanal YouTube Budaya Saya. Selain itu, untuk kegiatan pembukaan dan penutupan dapat diakses langsung melalui TVRI.
Tidak sama sepenuhnya.
Voice of Indonesia.
Baiklah, peringat selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Peringat, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Bugis, Sulawesi Selatan berjudul Tenaruana, dinyanyikan oleh Ashari. Lagu ini menceritakan filosofi orang Bugis, Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi Siri Na Pace, di mana tidak boleh ada siapapun yang boleh menyakiti orang lain. Baiklah, peringat, inilah lagu dari Bugis, Sulawesi Selatan berjudul Tenaruana, dinyanyikan oleh Ashari.
Ku sarea mako ane sira tubuna landrilan tenang pangainku rikalenu allebinaku patan ro datuna cina ciniku poro ikau sayang tunggalat tenaruana masih mamoliki naku kisi pemaling jika tutuin serekana niruai kuatiami janjimu ku tojengami kananmu sorumbi sia sorong ini mengena patan rong datuna cina ciniku poro ikau sayang tunggalati naruana masih mamoliki naku si pemaling-maling si katutui serekana niruai kuati ami janjinu mengingat
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.